Rosalía, poeta na beira do mar, capítulo 3.
Avó, contame de novo a historia da Rosalía. Esa, a de cando Rosalía estivo aquí no Seixo. Contame.
Nos capítulos anteriores, Marica, que emigra a Escocia este mesmo mes de setembro de 2018, despídese da súa avoa. Entre elas, compartiron infinitas noites de contos e falares da vida. A avoa, como despedida, está entregada a ofrecer a súa neta a mellor versión do relato da festa do Seixo na que Rosalía de Castro estivo presente. Corre, pois, o ano 1853, máis ou menos. A festa, bule. Carolina, filla de don Ángel López de la Fuente e dona Montserrat Rubio Menquíriz, ven chamando a Rosalía. Rosalía chegou ao Seixo con dona Cándida Trigo e don Xosé López de la Fuente, irmán de don Ángel. A avoa, no debuxo, fai aparecer na fraga, na festa, os donos da fábrica de tecidos, don Ángel e dona Montserrat, as súas fillas e os convidados, entre os que está Rosalía de Castro, que tiña por aquel entón idade semellante a de Carolina. A avoa segue o relato, agora levada polos amores dunha inqueda e apaixoada Carolina.
Rosalía, miña nai preguntou por ti. Rosalía, que faz aquí?
Nada, contemplo a xente. Gústame.
E que gardache aí?
Nada.
Estabas lendo unha carta. Ah, escribindo. Tes un namorado. Uau, que emoción. Podo saber quen é? É guapo.
Non teño. Que vou ter? Ti sempre pensando no amor, non Carolina?
É verdade. Eu sempre penso no amor, nos homes.
É que os homes parecenme tan guapos,
tan interesantes.
Todos.
Moitos. Non lle digas a miña nai.
Non lle direi. Pero algún máis que outro, non.
Hai un polo que peno de día e de noite peno. Eu quero dicirlle algo, mais ben vexo que as mulleres da nosa clase non o fan, que sería un escándalo. Nos só agardamos a que nos miren, a que lles parezcamos axeitadas, a que nos escollan. Miña irmá, faino moi ben.
Sí, demasiado se fala do que é propio ou non do noso sexo. Hai homes que rexeitan as mulleres se non somos servís, ou se non amamos de xeito complacente calado que se supón que debe de ser propio do noso sexo. Ainda que eu non che sei como é que deberían de ser estas cousas.
Arrea, pois sí que te explicaches ben. Ti me entendes, Rosalía. Quixera ser labrega.
Non sabes o que dís.
Si sei. Mira ali aquela rapaza. Será como a nós. E aí está, co gaiteiro. Rindo que dá gusto.
Ela é como a nós, pero pasa 12 horas ao día na fábrica do teu pai. Acabo de escoitar o que falan.
Ainda así, lle teño envexa.
E seguramente non saberá ler, e menos escribir.
Xa, iso a ti que non cho quiten, verdade? Estabas escribindo. Que escribes?
Versos.
Uau, déxame ver.
E se vas ti a darlle rosquillas a teu Xosé, a ver que tal vai?
Ah, como sabes que ele é o que me quita o sono?
Xa che dixen que me gusta contemplar a xente, mais dallas con moito cuidado.
É sobrinho do meu pai. Non creo que se atreva a facerme mal ningún.
Non che sei. Cando un busca un xan, case sempre atopa un Pedro.
Ah, iso, de onde sacaches?
Da boca da vella de ali abaixo.
E crees que esa rapaza atopou un xan ou un Pedro?
Polo momento atopou un cuco. É que así se chama o gaiteiro.
Que por certo, é un bo mozo.
Mais co teu primo?
Ai non, non dá xenio mirar para ele.
chamaba a tua nai?
Sí, pero non fagas caso. Aproveitei a excusa para buscarte polo campo e afastarme un pouco do grupo. Están xa todos peneques. E a miña nai non para de falar. Parece que comeu un loro. Fiquemos outro pouco aquí.
Aquí xa ves, todos van caendo.
E os que non roncan, desapareceron.
Hola.
Ai, eses mozos. Faime gracia como falan. Mira, escoita.
Que?
Empaca a guía, non se hacin.
Eu non sei como é que son, pero así non serei nunca.
Vamos todos juntos, remojarse de cubo ese, que el día está muy soleado.
¡Pizza! Eso sí que está bien.
¡Ide, ide! ¡Que falta vos hay o remollo!
Pero, ¿y vosotras no nos acompañáis?
¡Quillo! Que aquí el agua está mucho más fría que el sur. ¡Muy, muy fría!
Ah, no sea mijita, Berico.
Nos imos logo, e veña que vos levamos uns... ¡Ay! ¿Cómo se di?
¡Puxitos pa jartarse!
¡Acín, acín!
Sí que soy bien graciosa. Pa' acá, que te axuxe.
¡Perita, bicho!
¡Perita! ¡Perita las gallegas! ¡Perita en dulce!
¡No ni na!
Hubo darme viño de ese tonel na copa.
Ten cuidado, non caias.
Miña, se caeu ata virxe.
O que?
Que caeu a virxe.
Ainda non.
Ai, que risa. Pois pues vou chegarme ao Xosé.
Eu quedo aquí un momento máis.
Sacodes me a saia.
Que non xa levante, Carolina. Como din as bellas. Carolina, que moi mala de baixar. Ei, onde puxen o caderno? Aquí está. Coitada, que festa brandida perdeche. Cantaras, beberas, dormiras e así non feixe miraras rolar xuntamente mociños e vellos de aquí para ali. Coa vista trubada, cos ollos dormentes, sorrindo, comendo, pifando aínda máis. Que apertos, que olladas tan chuscas trocaban as nenas de xenio cos mozos de cais. Pois, non sei que máis. Anda. Aí vai a Carolina. A verdade é que o Xosé non é feo. E el tamén mira moito para ela. Miña nai, ata dende aquí ven que se ve que os donos e os meus amigos están un tanto bébedos xa. Aí vai, aí vai, o Xosé detrás de Carolina. Sen dubidalo ni un segundo, afástanse do grupo. Que falarán?
Entón, canto tempo vas quedar?
Só estes días. Teño cousas que facer en Santiago.
Poucos días temos logo.
Para que queres os días, Carolina?
Para bailar.
Para bailar?
Sí, aínda hoxe no que vai de festa non bailamos.
Queres bailar comigo? Entón?
Es ti o que queres bailar comigo, non si?
Ai, miña Carolina, se eu puidese facer todo o que quero.
E logo?
Isto non é doado de explicar.
Bailamos entón e calamos.
A piques están de darse un bico. Xa sabía eu. A él tamén lle gusta a ela.
Xosé, ven aquí.
Vaya, casi os pillan. Menos mal que o pai de Xosé e o señor Ángel non están moi católicos.
Carolina, deixa o curmán, que temos que falar cousas de homes.
Carolina, que fixeches tanto rato por aí? Carolina, pero onde está Rosalía? Vai por ela de novo, muller.
Tía, se queres eu acompaño. Xa hai moito borracho.
Xosé, ti non vas a ningures. Que veñas, que hai que falar.
Oh, o Xosé xa non ten excusa para ir tras dela. Volve onde chaman os señores. María, a criada dos donos, xa hai un anaco que non a vexo. Onde andará? Aí ven a Carolina cara a min, compunxida. Ao redor da mesa as mulleres, dona Cándida, Dona Montserrat e Dolores, a irmá da Carolina, están sentadas a comer e beber. Ah, xa sei como segue. Onde puxen o caderno? Aquí, vai. Debaixo dos ricos pareaugas de seda, que abertos formaban tamaño rodel. Todiños chispados, que cousas decían. E a Nosa Señora detrás do tonel.
Que cousas dicían? Que cousas serán esas de homes das que hai que falar? Que pasará cos amores de Carolina e Xosé? Ai, para canta festa dará a talanqueira dos donos? E por certo, onde andará María? No próximo capítulo. Agora, imos deixalos na fraga, ali onde a señora, xa sabedes, está deitada tras o tonel. Rosalía, poeta na beira do mar. Interveñen Maite Vilar como Marica e Rosalía de Castro, Lourdes Salido como a Boa e a Bella Maruxa, Miguel Martínez Bede como Cuco Gaiteiro, Manolo Rojo como Pedro do Bombo e Don Xosé, Pilar Couce como Aurora e Carolina, Ana Martínez como Manuela e a Dona, Víctor Díaz como Xan e Xosé López Trigo, Fermín Requeijo como Pepe o Borracho e o Dono, Carmen Caeiro como Dona Cándida e Xoana Primoi como Dolores e María. Eles integrantes do grupo de teatro Teruca Bouza do Seixo, xunto con Eugenia San Martín, autora e directora, Xavier Fernández nos controis e máis eu, Enrique Sanfiz, como narrador.
Se a vernos marica nantrón de viñeras, a festa do Seixo na beira do mar, ti riras marica, que nunca te riches, debaixo dos pinos do verde pinar. Debaixo dos pinos do verde pinar.